الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى الحمد olsun ki Rabbimiz bize öz nimetlerini öz sahavetiyle ata edir. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala'nın bizim üzərimizdə nemətləri çoxdur. Və bu nemətlər saysız, tükənməzdir. Və Allah Subhanahu wa Taala'nın bizim hər günümüzə, hər halımıza uyğun nemətləri var. Və biz, yəni müsəlmanlar özlərini islah etdikcə, Allah subhanahu wa ta'ala onlara layiq olduqları məqamlarına uyğun olan nemətləri bəxş edir. Elə nemətlər var ki, Allah subhanahu wa ta'ala onu hər kəsə verir. Amma elə nemətlər var ki, o nemətlər yalnız möminlərə, müttəqilərə, Allahın müxlis bəndələrinə xas olur. Və Allah subhanahu wa ta'ala qəlbləri bilən olduğuna görə insanların qəlbindən nə keçdiyini tam dəqiqliyi ilə bildiyinə görə, necə ki qaranlıq bir gecədə qara daşın üzərində qara qarışqanın gəzməyini Allah Subhanahu taala qara qarışqanı görür, gəzməyini ayaqlarının səsini eşidir. Yəni heç bir şey ona gizli qalmır. O cür xırda bir məxluqdur. Və biz insanların da həyatında və günümüzdə nə baş verirsə, biz nəyi fikirləşirik, nəyi eləmək istəyiriksə, Allah Subhanahu wa Taala hamısını acaqdır. Lakin Rəbbimiz öz mərhəməti ilə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinə mərhəmət edərək biz ümmətin fikirləşdiyi və ya eləmək istədikləri bir şeylərə görə günah yazmır. Yəni, sən ürəyindən bir xəta iş keçirirsən, bir günah görmək istəyirsən, sən bu işi demədiksə, yəni dilinlə ifadə etmədiksə, yaxud əməllə göstərmədiksə, Allah Subhanahu wa Taala sənə günah yazmaz. Yəni, bu Allah Subhanahu wa Taala'nın rəhmətindəndir. Bu, Rəbbimizin bizə olan mərhəmətindəndir. Yəni, sənin bu cür bağışlayan və rəhmələyən mərhəmətli Rəbbin var. Və sənin üçün bu cür rəhmət qapıları açıb ki, sən o rəhmətdən, o mərhəmətdən istifadə edəsən. Və eyni zamanda bu cür mərhəmətin qarşılığında Allah Subhanahu wa Taala'nın şiddətli bir əzabı da var. Yəni o şəxslər ki, onlar üçün hər cür əlverişli şərait yaradır, lakin onlar bu mərhəmətdən istifadə etməkdən, mərhəmətdən istifadə etməkdən imtina edirlər, Allah Subhanahu wa Taala onlar üçün axirət günü şiddətli bir əzab hazırlayır. Ona görə də dəyərli qardaşlarımız, hər birimiz öz nəfsimizi hesaba çəkməliyik. Hər kəs özünün hakim olmalıdır. Öz nəfsini hesaba çəkməlidir. Çünki səni səndən yaxşı tanıyan yoxdur. Sənin öz nəfsini sən özün daha yaxşı tanıyırsan. Və nəfsinin harada zəif, harada iradəli olduğunu sən yaxşı bilirsən. Və sən də ona uyğun davranmalısan. Yəni, nəfsini cilovlamaq üçün, nəfsini hakim olmaq üçün, nəfsini Allah üçün sındırmaq üçün, Allah rizasına sındırmaq üçün nəfsini, yəni itaətə cəlb etmək üçün nəfsini sən gərək öz nəfsini hər gün hesaba çəkəsən. Və sən öz nəfsini hesaba çəksən, özündə olan nöqsanları, qəlbində olan xəstəlikləri aşkarlayacaqsan. Və görəcəksən ki, həqiqətən də insan üçün özündən yaxşı həkim yoxdur. İnsan özü özünün həkimidir, yəni ürəyinin həkimi, qəlbinin həkimidir. Əgər insanın üzə ürəyində paxıllıq, həsəd, kin, küdürət, nifrət, bu kimi şeylər varsa, o onu aşkarlaya biləcək özündə. Əgər öz əməllərinə baxsa, etdiklərini analiz edəsə, görəcək ki, həqiqətən də bunda bu əməlimdə. Məsəl üçün, tax ki, Qardaşımda gözəl bir şey gördüm. Qəlbimdə bir sıxıntı hiss elədim. Ki, nə üçün bunda var, məndə yoxdur. Əgər bu varsa, bil ki, sənin qəlbində bu nöqtədə bir xəstəlik var. Və sən bu xəstəliyi müalicə eləməyə çalışmalısan. Əgər sən nəfsini hesaba çəkməsən, bu xəstəliyi sən qulaq ardına vuracaqsan. Sanki olmamış kimi bu nöqtə, o qara nöqtə böyüyəcək, böyüyəcək və bu cür xəstəliklər çoxaldıqca qəlb olacaq qara. Sonra görəcəksən ki, nəsihət olunur, nəsihəti qəbulləmir. Xeyrə çağırır, xeyrə gəlmir. Yəni, artıq qəlb nə olacaq? Qəlb qapalı, qara bir əzaya dönəcək. Bu hala düşünməsi üçün mütləq hər bir insan öz qəlbini hesaba çəkməlidir. Nə üçün sələflərimiz az bilirdilər, çox əməl edirdilər? Yəni, səbəb nə idi? Məyər onlar gecə-gündüz bizim kimi universitet oxuyurdular, yoxsa kitab oxuyurdular, yoxsa internetdə dərsləri qulaq asırdılar. Məyər onların belə imkanları var idi? Yox idi. Uzaq bir kənddən kimsə gəlirdi. Məsələn, İmam Əhmədin mühazirəsinə qulaq asırdı, gedirdi. Həftədə bir dəfə gələrdi, ya gəlməzdi, ya ayda bir dəfə gələ bilərdi. Yəni, dəvə ilə, qatırla, eşəklə, yəni hər hansı bir minik vasitəsilə avtobus yox idi, avtomobil yox idi. Yəni, insanlar məşəqqət çəkirdilər elm öyrənmək üçün getməyə. Neçə saat yol gətirirdilər piyada, neçə gün yol gəlirdilər. Yəni, məyər onlar bütün hər şeyi öyrənə bilirdilər. Yəni, bu gün bizim çox böyük imkanımız var. WhatsApp-da bir dənə qrupa yazırsan, qarışmaya belə bir problem var. Cavabı gəlirdi, sənin oğuzu var. Hətta görürsən ki, buna əməl etməkdə belə sən çətinlik çəkirsən. Sən bu asan bir hökmü özü ağır bir şey kimi, yük kimi görürsən. Niyə görə? Onun üçün qəlbdə olan o nöqtələr çoxdur. Və sən də öz qəlbini hesaba çəkməklə bu nöqtələri aşkarlamalısan ki, onları bir-birsən, hikmətlə, gözəl üslubla onları müalicə edəsən. Və bu işdə də Allah Subhanahu Taala sənə yardımcı olacaq. Ona görə biz sələflərimizə baxanda onların həyatının bizim həyatımızdan tamamilə fərqli olduğunu görərik. Yəni biz hardasa onlara oxşamağa çalışsaq, biz onu bacararıq. Yalnız bir şərtlə ki, biz özümüzü düzgün, doğru hesaba çəkib özümüzü islah etməklə. Yəni bir çox hallarda insanlar soruşur ki, özümü mən necə islah edeyim? Yəni, bilmir haradan başlasın, harada qutarsın. İnsan ən birinci özünü hesaba çəkməkdən başlamalıdır. Yəni, sahabələr, radiyallahu anhum, deyirlər ki, biz bir ayə oxuyanda onu özümüzə fikirləşərdik ki, görəsən, mən bu ayəyə daxiləm yoxsa yox. Yəni, əgər Allah subhanahu wa ta'ala hər hansı bir günaha görə insanlar qınıyırdısa, sahabələr deyirlər ki, biz o ayəni oxuyanda fikirləşərək ki, görəsən, bu münafiqlərin içərisində mən də varam, yoxsa yox. Amma bu gün biz bir ayəni oxuyanda fikirləşirik ki, filankəs doğrudan bu ayəyə daxildir. Amma özümüzü qafil qoyuruq. Bu, əslində problemdir. Yəni, sələflərimiz belə olmayıb. Birinci, insan özünü hesaba çəkməlidir. Öz nöqsanlarını aşkarlamağa çalışmalıdır. Belə olan təqdirdə hər kəs öz nəfsi ilə məşğul olar. Birinin başqasının halına maraqlanmağa, yəni onun dedikodusunu etməyə, onun ayağının altını qazmağa və s. vaxt olmaz. Amma o insanlar ki, özlərinə məşğul olmazlar, öz nəfslərini islah etməyə çalışmazlar, özlərini hesaba çəkməzlər, o insanların işi gücü ona buna sataşmaq, ona böhtan atmaq, buna ləkə yaxmaq, söz gəzdirmək və s. ilaxır olar. Ona görə də bütün bu işlərin açarı gəlir yenə insanın özünü hesaba çəkməsi. Ona görə Ömər ibn Xəttab radiyallahu anhu xütbəyə çıxanda, minbərə çıxanda insanlara deyər ki, Həsibu ənfusəkum qablə əntu həsəbu. Ey insanlar, hesaba çəkilməmişlərin öncə öz nəfsinizi hesaba çəkin. Yəni, sən bugün bu nəfsini burada hesaba çəkməsən, qiyamət günü Allahın üzründa hesaba çəkiləndə sənin üçün ağır olacaq. Və o çətinliyə düşməmək üçün sən gələk mütləq özü bugün hesaba çəkilsən. Oraya da bizim üçün ən böyük ibrət, ən gözəl nümunə sələfimizin həyatındadır. Və sələflərin həyatına baxanda, onların əxlaqını görəndə görərdin ki, onlar başqalarının eyblərinə məşğul olmazlar. Onlar ancaq özlərini fikirləşərdilər. Onlar hətta heyvanlarında, miniklərində bir nöqsan olanda bir asilik olanda onu özlərindən görərdilər. Deyərdilər ki, yəqin mənim hər hansı bir günahım var ki, mənim heyvanım mənə itaatsizlik göstərir. Yəni, hətta o dərəcədə onlar öz nəfslərini hesaba çəkərdilər. Ona görə bəzi sələflər deyərdilər ki, mən 40 il öz nəfsimi hesaba çəkdim, yəni nəfsimlə mübarizə apardım, sonra nəfsim mənə tabi oldu. Yəni, bu elə-belə söz deyil. Yəni, nəfs deyəndə asan gəlməsin sənə ki, nəfsi tabi eləməyə nə var ki? Çünki nəfsin içərisində çoxlu gizli xüsusiyyətlər var və gizli xəstəliklər var. Əgər sən onları boğmasan, müalicə eləməsən, onlar sənin üçün meydanda at sulayacaqlar. At oynadacaqlar meydanda. Niyə görə? Çünki sən onun başını boş bıraxmasan. Və necə ki, biz keçmişimizə baxanda, keçmiş insanların həyatına baxanda bu cür fəsadları görürük. Və bugün də bu fəsad var və gələcəkdə də olacaq. Niyə görə? Çünki öz nəfsinə hakim olmayan insanlar həmişə olacaq. Lakin bizim üçün ibrət olan nədir? Biz o hala düşməmək üçün özümüzü, ilk öncə özümüzü xilas etməliyik. Çünki bir insanın xilas olmağı o bir insanlara əl uzatmaqdır. Yəni, əgər bir insan özü islah olunarsa, ətrafında bir neçə nəfər insana da əl uzatıb onları çəkib çıxara bilər. Amma özü də batsa, ətrafındakilərin ayağından tutub özü də özü ilə aparacaq onları. Ona görə də bizim üçün ən gözəl nümunə sələflərimizdədir. Və sələflərimizin dediyimiz xüsusiyyətlərdə gözəl bir örnəkləri var. Və ona görə də onlar heç vaxt başqa insanların halı ilə məşğul olmazdılar. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, Ləyyət xulü cənnətə qaddəyət. Başqa bir rəvayətdə, Ləyyət xulü cənnətə nəmməm. Yəni, söz gəzdirən, ondan ona söz daşıyan insan cənnətə girməz. Ona görə ki, bu xüsusiyyətli insanlar özlərinə məşğul olmazlar. Çünki öz nəfsi neynəyər? Öz nəfsi undar. Onunla məşğullar, bununla məşğullar. Hərə bir vaxt ayırar bir qədər. Baxar ki, artıq ömrü sona çatıb, başını ölüm yastığına qoyub, artıq əməlləndə heç bir şey yoxdur. Və geri də heç səni qaytarma mümkün olmayacaq. Ona görə də, dəyərli qardaşlar, ən önəmli məsələ bizim üçün bu iki gündə önəmli olan məsələ bizim üçün öz nəfslərimizin islahına çalışmaqdır. Əgər sən Quranla bir ayə oxuyursansa, ayəni ərəbcə oxuyursansa, çalış həmin oxuduğun ayələrin mənasını öyrənəsən. Oxuduğun ayələri öyrən mənasını. Gör, Allah subhanahu wa ta'ala səndən nə istəyir? Burada sənə nəyi əmr edir? Və sənə nəyi qadağan edir? Və səni nəyə təşviq edir? Yəni, sən bunları öyrənsən, o zaman Peyğəmbər salsam kim olarsan. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, kənə xulquhu əl-Quran. Peyğəmbər salsamın əxlaqı Quran idi. Yəni, Peyğəmbər salsam özünü nə ilə islah edirdi? Quranla. Yəni, Quranın əhkəmlarını bilmək, Allah subhanahu wa ta'alanın səndən nə istədiyini dərk etmək, bu sənin üçün özü bir dərsdir. Və bundan gözəl dərs sənin üçün yoxdur. Sən oxuyanda bir ayəni və ayədən Allah subhanahu wa ta'alanın səndən nə istədiyini dərk edəndə, təbii ki, əgər elmin varsa, bacarığın varsa, o haqda əlavə 1, 2, 3, 5 hədis oxusan, sələflərinin sözlərini oxusan, bu laf gözəl. Amma əgər buna da imkanın çatmırsa, imkanlar məhduddursa, heç olmasa Quranın tərcüməsini, oxuduğun ayələrin tərcüməsini oxu və onlar haqqında tədəbbür elə. Və sən bu ayələri oxuyub, tərcüməsini oxuyub, tədəbbür eləsən, sənin qarşına orada müxtəlif suallar çıxacaq. Hansı ki, o suallar həm sənin özün üçün, həm də sənin ətrafında olan insanlar üçün faydalı suallardır. Yəni, bugünkü gündə əgər sualların əksəriyyəti səthi olaraq gəlirsə, insanlar bu cür olsa, sualların əksəriyyəti dərindən gələcək. Yəni, səthi suallar nədir? Səthi suallar olur ki, sənin qarşıva çıxan, anidən çıxan bir məsələlərdir. Amma dərindən gələn suallar, onlar hansı ki, məna çıxartmaq tələb edən suallardır, dərin mənanı gətirən suallardır və sən bunu hər dəfə Quranı oxuduqca eyni ayələri, məsələn, bugün oxudun, bir aydan sonra təkrar gəldin həmin ayənin üzərinə Sən hər dəfə ayələri oxuduqca tərcüməsini başa düşdüksə, sən oradan müxtəlif suallar çıxacaq sənin üçün. Və sən beləcə Peyğəmbər s.ə.v. sahabilərinin İbn Məsudun dediyi kimi biz 10 ayə öyrənər, onu əzbərləyər, öyrənər, onu dərk eləyərdik, sonra keçərdik başqa 10 ayəyə. Yəni, birdən-birə bir neçə səhifəni götürüb gedməzdik. 10-10 hissə isə. Yəni, biz də belə olmalıyıq. Yəni, əlimizdə bu gün əlhamdülillah Quran var, Quranın tərcüməsi var. Yəni, əgər ərəbcə oxuya bilmirsənsə, sənin üzərində üçün birinci Quranı ərəbcə oxumaq olmalıdır. Çünki səni Rəbbinə bağlayan bu kəlamdır. Əgər sən nəfsivi islah eləmək istəyirsənsə, nəfsivi düzətmək istəyirsənsə, sənin üçün ən birinci Quranı öyrənmək olmalıdır. Quranı öyrənəndən sonra onu tilavət eləməkdir. Sən özün Quranı tilavət edəndə, ərəbcə sən onu oxuyanda, o ayələri təcvidlə, təcvid qaydalarını oxuyanda, sən öz qəlbinin rahatlıq tapdığını hiss eləyəcəksən. Çünki Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bu Quranda nəfslər üçün, yəni kökslər üçün şəfa vardır. Şifaun limen fi sudur. Yəni Quranda kökslərdə olan üçün şəfa vardır. İnsanın köksündə nə var? Qəlbi var. Və bütün sıxıntılar baş verdikdə, gəldikdə ən birinci reaksiya verən əza hansıdır? Qəlbdir. İnsan qorxanda da qəlbi daha sürətlə döyünür. Həyəcanlananda da qəlbi daha sürətlə döyünür. Deməli, insana ən çox təsir edən nə olur? Onun qəlbi. Və Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, bu Quranda kökslərdə olan, yəni qəlblər üçün şəfa var. Əgər sən bu Quranı oxumursansa, ərəbcə bu Quranı oxuya bilmirsənsə, deməli, sən bu şəfa növündən xaricsən. Yəni, özünü sən məhrum eləmirsən. Ona görə birinci çalış, sən Quranı oxumağı öyrən. Və Quranı oxumaq yəni bugünkü gündə elhamdülillah çox asandır. Yəni hər bir insan normal dərakəsi olan bir insan bir həftəyə 10 günə başlayıb oxuya bilər. Bir həftə 10 günə başlayıb oxuya bilərsən, yəni hərfləyə bilərsən Quranı. Və buna çalışmaq lazımdır ki, birinci buradan başlayasan. Yəni insan sadəcə bir namaz qılmaqla, gündə 5 vaxt namaz qılmaqla özünü bu qədər fitnənin, fəsadın içərisində xilas etməyi çətin məsələdir. Və xilas olmaq üçün sənə dəstək lazımdır. Və Allah Subhanahu wa Taala'nın kəlamından gözəl dəstək yoxdur. Və sən o Quranı oxuyanda, açıb sən oxuduğun ayələrin tərcüməsini də oxuyanda, sən artıq Allah Subhanahu wa Taala'nın ayələri haqqında fikirləşənlərdən olacaqsan. Yəni Allahın buyurduqları haqqında fikirləşən, bu ayələri tədəbbür edən, yəni mənasını dərk etməyə çalışan, o haqda düşünən bəndələrdən olacaqsan. Və beləcə sən o böyük xeyrə nail ola bilərsən. Amma əks halda insan tənəzzülə getməyə məhkumdur. Və bu biz bunun öz həyatımızda, yəni az çox yəni yaşımız keçib, biz bunun şahidi olmuşuq. Yəni o insan ki öz nəfsini islah etməyə çalışmır, o insan ki özünü Qurandan məhrum eləyir, özünü Qurandan uzaq salır. O insan mütləq tənəzzülə doğru getməlidir. Çünki Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin dəvəti Quran üzərində qurulub. Yəni, Quran hər bir müsəlmanın əli çatan bir Allah subhanahu təala nemətidir. Sən Quranı oxuyub tədəbbür edəndə və elm dərslərində də, qardaşların dərslərinə qulaq asanda da ayələrin mənasını və ya hər hansı bir hədisi eşidəndə sən artıq o oxuduğun ayələrlə eşitdiyin hədislərin mənasını bir-birinə birləşdirirsən. Və sənin üçün bu cür xeyir hasıl olur. Yəni, bu gün bizim mədrəsə qurmaq, böyük mədrəsə inşa etmək imkanlarımız yoxdur. Lakin, bizim hər birimizin öz qəlbində bir mədrəsə qurmağa imkanı var. Yəni, hər kəs öz qəlbində bir mədrəsə qura bilər özü üçün. Gündəlik özü üçün müəyyən bir vaxt ayırsın, Quran oxumağa, 20 dəqiqə Quran oxumağa vaxt ayırsın, heç olmasa. Bir 10 dəqiqə tərcümə oxusun, 15 dəqiqə. Məsələn, bir 10 dəqiqə hər namazdan sonra 5 dəqiqə alsın hər hansı bir tərcümə olmuş Azərbaycan dilində kitabı, namaz, fərz namazı qılan sonra ailəsinə otursun, üzün çevirsin onlara tərəf, həmin kitabdan onlara nəsə oxusun, hədis oxusun, hər hansı bir şəri əhkəm oxusun. Yəni, bu cür edərsə hər bir insan cəmiyyətimizdə xeyir yayılar və insanlar da xeyrə nail olarlar. Amma yox, əgər evdə valideyn bu cür abuhavanı qorumursa, bu cür abuhava yaratmırsa, həm özünə, həm də ailəsinə ziyan vurmuş olar. Allah subhanahu wa ta'ala bizə əmr edir, qu ənfusəkum və əhlikum nəra. Əmr edir, qu, yəni qoruyun öz nəfsinizi və ailənizi. Yəni, əgər sən özün oxumursansa, öyrənmirsənsə, sən evdəkiləri də öyrədə bilməyəcəksən. Ona görə, yəni Allah subhanahu wa ta'alanın müəssir etdiyi bugünkü gündə Quran öyrənmək çətin deyil. Yəni, hər bir insan, yenə deyirəm, bir həftəyə, 10 günə artıq başlayıb Quranı hərfliyə oxuya bilər. Və sən bir ay ərzində inşallah ki, Quranı səlis şəkildə oxuya bilərsən. Və çətini sənin üçün bu başlamaqdır və buna da çalışmaq lazım ki, qabaqdan da Ramazan ayı gəlir. Yəni, qısa bir müddətdən sonra inşallah Ramazan ayı gəlir və Ramazan ayında sən artıq çalış ki, Quran oxuyanlardan olmasan. Çünki Ramazan Quran ayıdır. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ramazanda Qurana bağlanardı. Yəni, sarılardı Qurana. Necə ki, sən əzizlədiyin bir adamı uzun bir müddət görməyəndə ona sarılırsan, Peyğəmbərimiz s.ə.v. də Qurana o cür sarılardı. Və bu sənin üçün bir açardı. Bundan istifadə eləsən, inşallah ki, xeyrə nail ola bilərsən. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi xeyri müvəffəq etsin və Allah subhanahu bizə yardımcı olsun ki, biz öz nəfslərimizi islah edə bilək. Çünki nəfsimizi islah etsək, çox xeyirlərə nail olarıq. Amma nəfsimizi islah etməsək, hər əsən küləkdə, hər bir fitnə küləyində biz uçub paramparam olub dağılıb gedəcəyik. Bunlar Allah subhanahu ta'ala bizi müvəffəq etsin. Allah subhanahu ta'ala bizim qəlblərimizi islah etsin. Və bizə yardımcı olsun ki, biz o qəlblərimizi islah etməkdə, qəlbimizi tərbiyə etməkdə müvəffəq olaq. Subhanak Allah, Muhammed, əşhədu əlləni, əstəğfurullah, əvvətə və deyil.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.